Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, meniny svätého Otca a rubrika o druhom Vatikánskom koncile je naša dnešná ponuka. Nerušené počúvanie vám z Ríma prajú
Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Pri príležitosti liturgickej spomienky svätého Juraja vo východnej i západnej cirkvi slávenej na rozdiel od Slovenska 23. apríla celebroval pápež František svätú omšu v Paulínskej kaplnke vo Vatikáne. V mene kardinálov svätému otcovi, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, k meninám zablahoželal kardinál dekan Angelo Sodano. V kontexte odkazu svätého Juraja, rímskeho vojaka a mučeníka 3. storočia, mu poprial všetko najlepšie, vyprosujúc pre neho dar kresťanskej statočnosti, ktorú Duch Svätý vlieva do mučeníkov všetkých čias. Kardinál zahrnul do tejto modlitby i celú cirkev, ktorá je aj dnes, rovnako ako v časoch svätého Juraja, pre vieru prenasledovaná. Svätý otec v úvode homílie kardinálom poďakoval, že prišli, aby spolu s ním koncelebrovali túto svätú omšu a dodal: Ďakujem vám, že sa cítim vami prijatý, ďakujem, cítim sa medzi vami dobre. Komentujúc čítanie dňa zdôraznil, že práve v čase, keď vypuklo prenasledovanie, vyklíčil misijný charakter cirkvi a kresťania šírili evanjelium vo Fenícii, na Cypre a v Antiochii. Mali v sebe apoštolskú horlivosť, takto sa viera rozšírila. Evanjelium bolo ohlasované dokonca aj Grékom, to znamená aj medzi pohanmi, nielen medzi Židmi. Svätý otec následne rozvinul odpoveď práve na túto otázku. Od koho vzýšla iniciatíva ohlasovať aj Grékom?
Od Ducha Svätého, ktorý nás pobáda neustále, stále viac a viac a neprestajne. Ale keď to kto si v Jeruzaleme videl, trochu ho to znepokojilo a pozvali Barnabáša na apoštolskú vizitáciu. Snáď s trochou humoru môžeme povedať, že to bol teologický začiatok náuky viery, táto apoštolská vizitácia Barnabáša. On to videl a videl, že všetko ide dobre a že cirkev je takto viac matkou. Matkou viacerých detí, mnohých detí. Stáva sa matkou stále viac. Matkou, ktorá nám dáva vieru, matkou, ktorá nám dáva identitu. Avšak kresťanská identita nie je iba totožnosť. Kresťanská identita je príslušnosť k cirkvi, pretože všetci títo patria do cirkvi, matky cirkvi. Pretože nie je možné nájsť Ježiša mimo cirkvi. Veľký Pavol VI povedal, chcieť žiť s Ježišom bez cirkvi je absurdná dichotómia, rovnako nasledovať Ježiša mimo cirkvi, milovať Ježiša bez cirkvi. Matka cirkev, ktorá nám dáva Ježiša, nám dáva identitu, ktorá je nielen pečiatkou, je spolupatričnosťou. Identita znamená patriť do cirkvi a tento pocit spolupatričnosti k cirkvi je krásny.
Svätý otec zopakoval, že teda prvou myšlienkou, na ktorú chcel upozorniť, bolo misionárske nadšenie, zápal. Druhou, matka cirkev, a treťou je to, že keď Barnabáš videl zástup, ktorý sa pridal k Pánovi, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých.
La gioia dell'evangelizzatore.
Toto je radosť evangelizátora. Ako hovorieval Pavol VI, toto je tá sladká a upokojujúca radosť z evangelizovania. Táto radosť začína prenasledovaním, veľkým smútkom a končí radosťou. Takýmto spôsobom cirkev napreduje. Medzi prenasledovaním sveta a útechami Pána. Taký je život cirkvi. Ak chceme ísť cestou trochu svetskejšou, vyjednávajúc so svetom, nikdy nebudeme mať útechu Pána. Ak hľadáme len útechu, bude to útecha povrchná, nie ako tá od Pána. Bude to ľudská útecha. Cirkev kráča vždy medzi krížom a vzkriesením, uprostred prenasledovania a útechami Pána. Toto je jej putovanie. Kto ide touto cestou, nepomýli sa. Uvažujme nad útechou, ktorú mal Barnabáš, ktorá je tou sladkou a upokojujúcou radosťou z ohlasovania evanjelia. Prosme Pána o túto otvorenosť, túto apoštolskú horlivosť, ktorá nás podnecuje ísť dopredu, a to všetkých ako bratov. Ísť ďalej, prinášajúc zmenu Ježiša v lone cirkvi Božej Matky, ako hovorieval svätý Ignác, hierarchickej a katolíckej. Nech sa tak stane.
Po skončení svätej omše osobité prekvapenie pripravila svätému otcovi kapela švajčiarskej gardy. Na nádvorí svätého Damaza mu predviedla malý hudobný kúsok na znak sympatií a žičenia všetkého najlepšieho k jeho dnešným meninám.
Vatikán, Sýria. Za dramatické potvrdenie tragickej situácie, v ktorej sa nachádza obyvateľstvo Sýrie a jeho kresťanské spoločenstva, označuje páter Federico Lombardi, riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice, včerajší únos dvoch metropolitov v provincii Aleppo na severe Sýrie. Biskup sýrskej pravoslávnej cirkvi Gregorios Ibrahim a gréckej pravoslávnej cirkvi Paul Yazigi boli zajatí v čase, keď vykonávali humanitárnu prácu. Svätý otec František bol informovaný o tejto novej vážnej udalosti, ktorá je súčasťou vzrastajúceho násilia v posledných dňoch a humanitárnej krízy obrovských rozmerov. Sleduje udalosti s hlbokou účasťou a s intenzívnou modlitbou za zdravie a oslobodenie dvoch unesených biskupov a za to, aby angažovaním sa všetkých mohol sýrsky ľud konečne uzrieť účinné odpovede na humanitárnu drámu a sledovať horizont skutočných nádejí na pokoj a zmierenie. Podľa miestnych médií ozbrojení muži včera zablokovali vozidlo s biskupmi nedaleko sýrsko-tureckých hraníc. Vodiča zabili, zatiaľ čo dvoch cirkevných predstaviteľov odvliekli na neznáme miesto.
Biskupy z Československa v treťom období koncilu. To je už, vážení poslucháči, názov 28. časti rubriky o druhom vatikánskom koncile, ktorú pripravuje Jaroslav Mudroň.
Cieľ tejto svätej synody je pastoračný a preto má na zreteli obnovu cirkvi, snahu o posvetný ekumenizmus a dialog s celým svetom v duchu Kristovej lásky. Takto zhrnul ciele druhého vatikánskeho koncilu nitriansky biskup Eduard Nečej vo svojom verejnom prejave 16. septembra 1964. Jeho príspevok zaznel na koncile len 3 dni po otvorení tretej fázy koncilu a zároveň bol jediným ústnym prejavom zo strany našich biskupov v roku 1964. Aby sa totiž koncilové práce urýchlili, pápež Pavol VI poveril mníchovského kardinála Döfnera vypracovaním plánu na zefektívnenie koncilových rokovaní. Takzvaný Döfnerov plán skrátil čas ústnych prejavov z 15 na 10 minút. To mohlo byť dôvodom, prečo boli naši biskupi zdržanliví v ústnych prejavoch a uprednostnili iné formy aktívnej účasti. Biskup Nečej bol členom koncilovej komisie pre laický apoštolát, ktorá mala v roku 1964 predstaviť dokument o laikoch v cirkvi. Kvôli tomuto Nečej ešte pred koncilovými zasadaniami navštívil Rím dvakrát, začiatkom marca a začiatkom júna. V júni okrem schôdzky komisie mal na programe aj osobitnú audienciu u pápeža Pavla VI. A v tomto mesiaci sa zverejnila tiež správa, že jezuitský páter Pavol Hnilica bol tajne vysveteným biskupom. Zverejnením jeho vysviacky dostal právo zúčastňovať sa na koncile ako každý iný biskup a nie len ako odborný poradca, ktorým bol doteraz. V septembri sa tak mohol pripojiť k skupinke 4 biskupov, ktorí prileteli z Prahy do Ríma. Boli nimi spomínaní biskup Nečej z Nitry, Lazík z Trnavy, Tomášek z Olomouckej diecézy a pobožný z Rožňavy. O necelý mesiac táto skupina s radosťou prijala zvesť o menovaní ďalšieho biskupa Slováka. Redemptorista Michal Rusnák, farár slovenských gréckokatolíkov v Kanade, sa stal pomocným biskupom toronského gréckokatolického biskupstva. Do Ríma priletel spolu s ďalším kanadským Slovákom, pánom Štefanom Romanom, ktorý sa zúčastnil na koncile ako laický poslucháč. Aj on bol katolíkom byzantského obradu. Keď si ešte uvedomíme prítomnosť ďalších dvoch odborných poradcov Slovákov, minoritu Daniela Faltina a Xavera Číka z rehole tešiteľov, poteší nás pomerne početná skupina krajanov zapojená do koncilových prác.
Je preto potrebné, aby sa tieto ciele posvätnej synody objavili v tejto kapitole, tým viac, že matka Ježiša Krista je tiež matkou cirkvi. Vysvetľoval Nečej koncilovým otcom v spomínanom príhovore 16. septembra 1964. Pretriasala sa vtedy posledná kapitola schémy o cirkvi, v ktorej sa mala predstaviť spojitosť medzi cirkvou a Pannou Máriou. Biskup Nečej, podobne ako mnohí ďalší konciloví otcovia, žiadal, aby sa v dokumente zdôraznil Máriin titul Matka cirkvi. Argumentoval pritom faktom, že kde sa pestuje mariánsky kult, tam veriaci upevňujú svoju príslušnosť k cirkvi a ľahšie zdolávajú životné prekážky. Navyše patričná obnova mariánskeho kultu môže priniesť pomoc modernému človeku poznačenému praktickým materializmom a pretechnizovanou kultúrou. Týmto príhovorom sa však príspevky biskupov z Československa nevyčerpali. Od 14. septembra do 21. novembra 1964 predložili celkovo 9 písomných návrhov. Keď sa rokovalo o laickom apoštoláte, biskup Nečej spísal svoje pripomienky, v ktorých definoval laika ako každého veriaceho kresťana, ktorý bol krstom včlenený do mystického Kristovho tela, to jest do jeho cirkvi. Požadoval pritom, aby aj laikom, podobne ako doteraz klerikom, biskup v istých prípadoch udeľoval kanonickú misiu, teda úradné poslanie v cirkevných záležitostiach, čím by sa im dala väčšia zodpovednosť v živote cirkvi.
V mene všetkých československých biskupov predložil ďalšiu písomnú pripomienku trnavský apoštolský administrátor Ambroz Lazík. Diecézny klérus vytvára spolu s biskupom jednu rodinu, ktorej otcom je biskup. Píše sa v jeho príspevku, v ktorom sa ďalej odporúča nepoužívať viac pre biskupa titul najdôstojnejší pán, ale skôr rodinnejšie oslovenie veľavážený otec. Dokumentu o úrade biskupov vytkli naši biskupy nejasnosť pri definovaní diecézy a práva biskupa prekladať svojich kňazov z farnosti. Najčastejšie píšucím svoje pripomienky spomedzi slovenských koncilových otcov bol rožňavský biskup Robert Pobožný. Počas roku 1964 odovzdal koncilovej komisii 5 návrhov, ktorých zväčša upozorňoval na nesprávne použité to, ktoré slovíčko. Napríklad v dokumente o Božom zjavení navrhol doplniť slovo pozorne výrazom veľmi uctievať vo vete knihy starého zákona majú Kristovi učeníci pozorne čítať. Nestačí predsa čítať Bibliu len pozorne ako akékoľvek iné dielo klasickej literatúry. Ona je Svätým písmom práve kvôli veľkej úcte, s akou k nej pristupujú veriaci ako k Božiemu zjaveniu. Táto Pobožného poznámka prispela skutočne k zmene a tvorcovia dokumentu o mesiac na to prepísali slovné spojenie pozorne čítať na výraz nábožne prijímať, ktorý aj dnes nájdeme v konštitúcii Dei Verbum. Kresťania majú tieto knihy nábožne prijímať.
Za najdôležitejší dokument tretej fázy koncilu bol považovaný text schémy o cirkvi v dnešnom svete. Aj k tomuto dokumentu predložili naši biskupy dva návrhy, ktoré nezostali bez povšimnutia. Najmladší spomedzi nich, Pavol Hnilica, navrhol vložiť do dokumentu novú kapitolu s názvom O ateizme, jeho príčinách a prostriedkoch. Sám pritom vypracoval náčrt takejto kapitoly a podrobne predstavil dôvody, prečo musí cirkev čeliť ateizmu ako najviac škodlivému zlu pre ľudstvo. Mnohí popierajú Boha, pretože oklamaní považujú Boha za priateľa bohatých a za nástroj útlaku. Z tohto dôvodu to nebudú naše slová, ale viera činná v láske, čo ukáže pravého a živého Boha. Tento Hnilicov písomný návrh sa stane základom pre jeho významnú koncilovú reč o rok neskôr a poslúži ako východisko pre tri nové kapitoly konštitúcie Gaudium et Spes, ktoré predstavia ateizmus a postoj cirkvi voči nemu v celej šírke.
Ku koncu tretieho obdobia koncilových zasadaní chcel v mene biskupov Československa prehovoriť taktiež monsignor František Tomášek vo veci sociálnej náuky cirkvi. Na nešťastie pre krátkosť času bol požiadaný, aby svoj príspevok predložil len písomne. V prejave odporúčal, aby sa v cirkvi zriadil sekretariát, ktorý by koordinoval prácu cirkvi na sociálnom poli. Sekretariát by slúžil pre uplatňovanie sociálnej náuky cirkvi. Dokonca každá farnosť by mala mať akýsi sociálny úrad na čele s farárom, ktorý by podporoval sociálnu spravodlivosť na miestnej úrovni. Tento návrh biskupov zo socialistického bloku sa aj dnes zdá byť odvážny a priekopnícky. Márne by sme síce hľadali zmienku o ňom v dokumente Gaudium et Spes, ale myšlienka biskupa Tomáška predsa našla uplatnenie. V roku 1967 pápež Pavol VI zriadil Pápežskú radu pre spravodlivosť a pokoj, ktorá má dodnes úlohu prehlbovať sociálnu náuku cirkvi a hľadať prostriedky na jej vovedenie do praxe.
Priatelia, toľko z Vatikánskeho rozhlasu na dnes. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.